Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa akhawatna a'azzani wa a'azzakumullah. Tidaklah ada seorang muslim atau muslimah yang dia menjalani hidup sebagai hamba Allah di muka bumi ini kecuali menginginkan kehidupan itu bahagia dunia dan akhiratnya. Menginginkan kehidupan itu selamat dunia dan akhiratnya. Dan menginginkan betul-betul ampunan dan surganya dari Allah Jalla wa'az. Oleh karena itu, maka apa yang akan kita bahas pada sore ini tentang adab dan akhlak para wanita yang solihah, kita akan membatasi pembahasan di tiga keadaan atau tiga masalah. Semoga dengan tiga masalah ini menjadikan para akhwat, para ummahat semakin lebih memahami tentang posisi mereka dan kondisi mereka sebagai para akhwat dan para ummahat untuk menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh masalah adab tentu bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan masalah adab dalam Islam masalah yang besar, sehingga sebagian ulama menyatakan hampir-hampir masalah adab ini masuk dalam Islam 2/3. Dan sebagian ulama pun mereka melakukan dan menyatakan. Melakukan mereka belajar ilmu adab dulu sebelum ilmu yang lain. Belajar adab dulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Dan menyatakan bahwa adab betul-betul menjadikan pembahasan dan perkara inti dalam kehidupan mereka. Sehingga baru-baru ini Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, dengan nada tinggi beliau ketika ditanya tentang perbedaan manhaj dengan akhlak, kata beliau, sesungguhnya tidak pantas pertanyaan ini ditanyakan. Karena betapa pentingnya dan tingginya nilai akhlak dalam Islam. Dan beliau terangkan secara panjang lebar tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ala kulli hal, bahwa akhlak betul-betul perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dan akhlak bagi seorang wanita yang solihah tentunya meliputi adab dan akhlak dia sosok wanita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dan utama. Kedua, akhlak dan adab dia kepada sang suaminya. Ketiga, akhlak dia ketika di dalam rumah suami dan ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan para akhwat, para wanita yang lain. Ikhwati fiddin wa akhwatna a'azani wa a'azakumullah. Ketika tiga perkara ini betul-betul para akhwat, para ummahat itu berusaha menjalankan dengan penuh ikhlas kepada Allah dan terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh mulialah wanita tersebut. Sungguh berhargalah nilai wanita tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh tinggilah derajat dia seorang wanita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Misal Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat kedua ke-35. Ketika Allah menyebutkan innal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was shodiqina was shodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله. Di ayat tadi disebutkan sekian perangai, sekian akhlak dan sekian amalan yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang betul-betul menjalani dengan benar dan ikhlas, maka Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa mereka? Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana kondisi mereka yang Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar? Mereka adalah orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka adalah orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana mereka betul-betul tunduk kepada Allah. Mereka betul-betul taat kepada Allah. Mereka betul-betul menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Yang mereka itu Allah sebutkan di sini wal qanitina wal qanitat. Mereka orang-orang mukmin dan mukminah, muslimin dan muslimat yang qanitina dan qanitat. Qanitina dan qanitat, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'as dengan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangannya. Yang dilarangnya. Mereka lah yang qanitin dan qanitat. Ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ketika datang dari Allah dan Rasulnya perintah. Ketika datang dari Allah dan Rasulnya perintah. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengimani, meyakini akan kebenaran perintah tersebut. kemudian menjalani dengan penuh ikhlas. Tentunya benar. Ikhlas dan benar. Segala yang datang dari Allah dan Rasulnya yang berupa perintah, kata beliau, hendaklah langsung dia imani, dia yakini kebenaran tersebut dan kemudian dijalankan dengan benar dan ikhlas. Jangan bertanya, ya, pahalanya berapa, keutamaannya apa. Itu nanti, berikutnya. Yang terpenting dan yang paling pertama, kata beliau, yang harus dia lakukan sebagai seorang mukmin atau mukminah adalah meyakini kebenaran perintah tersebut kemudian menjalani. Oleh karena itu, dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah na'am untuk benar-benar menjadi orang-orang yang bertaat, yang taat kepada Allah dalam menjauhi larangannya kita taat, tunduk untuk meninggalkan. Dalam menjalani perintahnya, kita taat, tunduk untuk menjalankan. Mereka lah orang-orang yang qanitin dan qanitat kepada Allah. Adalah orang-orang yang muti'in lillah wal muti'at lahu. Adalah orang-orang yang betul-betul dari kalangan mukmin laki maupun perempuan yang tunduk kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dijalani dan apa yang dilarang kepada mereka untuk ditinggalkan dan dijauhi. Wassadiqina wassadiqat wassadiqina lillah fima ahaduhu alaih wassadiqat fihi. Mereka orang-orang yang betul-betul sadiqina lillah, jujur benar na'am karena Allah dari apa yang mereka berjanji kepada Allah untuk mentaati dan tunduk kepada Allah. Dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan para wanita. Wassabirina wassabirat. Dan mereka orang-orang yang sabar. Sabar karena Allah. Dari kalangan kaum laki-laki dan kalangan kaum wanita. Sabar ketika dia kondisi sempit, sedih, susah. Dalam keadaan dia itu kena musibah. Sabar ketika dia kondisi sedang lapang, bahagia dan senang. Bahwa kedua-duanya itu adalah pemberian Allah. Kesedihan, kesempitan, musibah itu datang dari Allah. Yang Allah uji dengannya hamba Allah. Kebahagiaan, kesenangan pun juga demikian. Dan kelapangan rezeki juga demikian. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pandai-pandai menempatkan diri. Tentu ketika musibah menimpa kita. Naam. Musibah menimpa diri kita. Apakah itu rizki yang menjadi orang miskin, fakir, apakah itu sakit tubuh kita, kecelakaan, apakah itu kesedihan, kesusahan, kesempitan hidup dan yang semisalnya, sabar, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalani penuh dengan kesabaran. Demikian pula ketika Allah berikan dia kebahagiaan, kelapangan rezeki, kesehatan dan yang lain, sabar. Sabar untuk terus dipertahankan, dipergunakan di atas taat kepada Allah yang itu berupa syukur. Nah, yang sabar seperti itu ya, yang sabar seperti itu betul-betul dia jalani penuh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kalbu mereka kepada Allah. Dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Khusyuk kalbu mereka kepada Allah. Jalla wa'az. Sehingga mereka benar-benar takut. kepada Allah akan azab dan hukuman Allah, baik laki maupun pada maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, mereka yang menjalankan hak-hak Allah, mereka yang menjalankan hak-hak Allah, yang bersedekah laki maupun perempuan dari hak-hak Allah, yaitu harta-harta mereka, kewajiban mereka kepada Allah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, di antaranya adalah sedekah. Wasaimina, mereka kaum laki-laki dan kaum wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, ini semua adab kepada Allah yang Allah fardukan kepada mereka, dan mereka yang menjaga kehormatan mereka. Walhafidina furujahum, mereka menjaga kehormatan mereka, farji mereka. Naam, tidak mereka umbar, tidak mereka letakkan di tempat yang haram, tidak mereka perlakukan dalam hal-hal yang Allah murka dan dosa, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Seperti itu juga para wanita yang menjaga kehormatannya, yang mereka tidak mengumbar auratnya dan mereka tidak mengumbar kehormatannya. Na'udzubillah min dalik. Kecuali hanya kepada suami-suami mereka. Naam. Demikian pula mereka orang-orang yang zikir kepada Allah dengan kalbu dan lisannya dan anggota tubuhnya sekaligus, dari kalangan laki-laki para wanita, zikirnya kepada Allah dengan kalbunya, dengan lisannya, dengan anggota tubuh mereka. Dan maka mereka semua tadi yang disebutkan dalam ayat ini, kata Allah, Allah janjikan bagi mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan pahala yang besar bagi mereka, yaitu kelak di akhirat atas amalan mereka yang agung dan mulia, yaitu jannah, surga Allah, yang Allah akan selamatkan mereka itu nanti di hari kiamat dari kesedihan dan kesusahan, kepayahan, sekaligus dari api neraka. Na'udzubillah min adzabin nar. Hadirin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini sangatlah jelas dan gamblang bahwa ketika seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, yang mereka betul-betul menyuguhkan adabnya kepada Allah dengan adab yang mulia kepada Allah, dengan amalan taat kepada Allah, dengan amalan sedekah, sabar, khusyuk, puasa, menjaga kehormatan, dan yang lainnya dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hak-hak Allah, berarti kewajiban kita kepada Allah, itu Allah menjanjikan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat An-Nisa di ayat ke-34 kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu ila akhiril ayah. Nah, kaum laki-laki kata Allah itu pemimpin atas kaum wanita dari apa yang telah Allah berikan kelebihan antara satu dengan yang lainnya, dan dari apa yang mereka para laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka, dan wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang taat kepada Allah, wanita-wanita yang menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Seperti yang Allah jaga dengannya. Itu amalan yang mulia di dalam ayat ini ada dua amalan. Amalan yang pertama yaitu amalan kaum laki-laki, yaitu menjadi pemimpin atas istri-istrinya. Amalan yang kedua yaitu para wanita yang solihah. Para wanita yang solihah. Yang menjaga kehormatan suaminya. Yang menjaga kehormatan suaminya. Di dalam ayat ini, sekian mufassirin memberikan tafsir kepada kita, termasuk Imam At-Tabari misalnya, rahimahullah. Ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya adalah rijal ahlu qiyam 'ala nisa'ihim. Rijal kaum laki-laki itu memang dia punya tugas dan peran penting dalam rumah tangga untuk memimpin para wanita, para istri-istrinya. Dalam urusan apa? Fi ta'dibihinna, dalam mendidik para kaum wanita. Naam. Dan juga dalam memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka karena Allah. Yang memang Allah berikan kelebihan atas kaum laki-laki dibanding dengan perempuan. Dibanding dengan istri-istri mereka. Naam. Di antaranya adalah masalah infak. Masalah nafkah. Kalau sebelum nikah mahar terlebih dahulu. Jika sudah nikah berkeluarga, maka dia adalah imamnya, pemimpinnya. Dan dia yang menafkahi istri-istrinya. Karena dia laki-laki diberi kelebihan oleh Allah atas kaum wanita. Nah, oleh karena itu, maka ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu berarti dia telah menjalani kewajiban istri atas suaminya. Nah, berarti dia telah menjalankan perintah Allah untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Yang memang Allah jadikan suami itu punya nilai lebih ketimbang istrinya di dalam ayat ini. Sehingga di sini ada masalah berikutnya. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, rijal qawwamuna 'alan nisa, kata beliau, mereka adalah pemimpin. Nah, berarti ketika pemimpin wajib istrinya taat kepada suaminya dalam rangka taat kepada Allah. Jadi hukum istri taat kepada suaminya itu wajib. Hukum istri mentaati suami itu wajib, karena ketika dia taat kepada suaminya, maka dia berarti tunduk kepada Allah. Karena Allah memerintahkan agar istri-istri taat kepada suaminya. Nah, juga menjaga harta suaminya. Kewajiban sang istri adalah hafidhotun limalihi. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk menjaga harta suaminya. Jangan sampai dikhianati harta suaminya. Jangan sampai dipergunakan dengan cara yang tidak benar. Jangan sampai dipergunakan secara tabdzir berlebih-lebihan. Jangan pula dipergunakan tanpa seizin suami dalam memegang amanah harta sang istri. Itulah adab sang istri yang solihah kepada suami. Bukan hanya itu, dia pun ketika mau puasa sunnah, dia minta izin kepada suaminya. Ketika suaminya ada di rumahnya. Nah, dan dia pun juga harus menjaga kehormatan dia sebagai seorang istri. Itulah adab istri kepada sang suami. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwa ketika suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu safar bersama para sahabatnya. Naam, kata Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Maka kami tatkala suatu ketika bersama Rasul dalam safarnya bersama Rasul itu, qala faqala ba'du ashabihi. Nah, maka sebagian sahabatnya bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang ayat yang turun terkait masalah orang-orang yang menimbun atau menyimpan emas dan perak namun tidak dikeluarkan zakatnya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Nah, ila akhiril ayat. Nah, ila akhiril ayat, mereka orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Nah, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan emas peraknya itu, dia simpan terus, sudah mencapai nisabnya dan haulnya tetap. Fabashirhum bi'adzabin alim. Naam. Kata Allah, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Naam. Yang mereka lakukan itu menyimpan emas, perak, tapi tidak ditunaikan haknya zakat dan sedekah. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih nanti di hari kiamat. Nah. Kemudian sebagian sahabat tanya. Naam. Unzila fi dhahab wal fiddah. Lau alimna ayya almal khairun fanattakhiduhu. Nah. Kata sebagian sahabat, kalaulah kami tahu kira-kira harta apa ya yang bisa kita simpan sehingga kita lakukan. Yang ayat ini kan terkait masalah emas dan perak yang disimpan tidak dikeluar zakatnya dan sedekahnya enggak. Kalau kami tahu kira-kira harta apa yang baik ya yang bisa kita simpan. Nah, maka tentu sahabat enggak ada yang berani menjawab. Nah, Rasulullah yang menjawab. Faqala afdoluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Dalam riwayat lain, wa zaujatun salihatun tu'inuhu ala imanihi. Yaitu harta yang paling afdol, yang hendak engkau simpan dan engkau jaga, engkau pelihara, adalah lisan yang selalu zikir kepada Allah. Kedua, kalbu yang selalu syukur kepada Allah. Dan ketiga, istri yang mukminah, istri yang solihah, yang selalu membantu iman suaminya. Yang selalu membantu iman suaminya. Ikhwati fiddin wa akhawatna a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini nampak jelas ketika Rasul menyebutkan, yaitu afdoluhu, afdalu syai'in wa anfa'uhu. Sesuatu yang paling afdol dan paling bermanfaat adalah lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah dengan zikir-zikir yang syar'i, mohon kepada Allah ampunannya, na'am istighfar kepada Allah, dan terus berzikir sebagaimana yang datang dengannya sunnah Al-Quran dan sunnah, yaitu zikir-zikir yang syar'i. Itu yang paling afdol bagi dia dan paling bermanfaat bagi dia, dan bisa dipanen kelak di hari kiamat ketika ikhlas dalam pengucapannya dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua juga yang paling afdol dan paling bermanfaat adalah qalbun syakir. Nah, yaitu segala kenikmatan dan kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya disyukuri. Bagaimana wujud dan praktek mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya? Semua nikmat yang Allah berikan kepadanya diperuntukkan untuk taat kepada Allah, diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya orang yang bersyukur. Apa saja yang diberi oleh Allah dari kenikmatan, kemudian dia pergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka dia tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang paling afdol dan paling bermanfaat adalah istri yang mukminah, istri yang solihah, yang selalu membantu imannya suaminya. Jadi sang istri ini betul-betul upaya dan mendukung akan amalan taat suami kepada Allah, akan amalan baik yang dilakukan oleh suami, na'am, agar imannya terus bertambah. Bukan malah menghalang-halangi, bukan malah menurunkan iman suami, tetapi istri yang solihah itu selalu mendukung, memfasilitasi, na'am, upaya suami taat kepada Allah, upaya suami menjalani agama Allah, dan mengingatkan sang istri, sang suami, ketika istri lupa atau kurang semangat dalam taat kepada Allah. Na'am, apakah itu sholatnya, puasanya, atau apa saja yang bernilai baik di sisi Allah, yang merupakan ibadah kepada Allah, na'am, maka sang istri menolong membantu itu semua. Sebagaimana juga sang istri juga mengingatkan ketika suami mulai lalai. Dan itu sangat mungkin. Wong ini istri yang solihah, maka dia berupaya untuk itu. Di samping sang istri tadi menjalani dia taat kepada Allah dan taat kepada suami, juga dia membantu dan mendukung agar suaminya taat kepada Allah. Nah, juga sang istri mengingatkan suami ketika lalai atau lupa atau mulai menurun semangat ibadahnya kepada Allah, diingatkan dengan cara yang baik. Dan juga mengingatkan dan menasihati dengan cara yang baik ketika wal'iyadzubillah sang suami sudah mau berbuat maksiat kepada Allah. Sudah ada kecenderungan, apakah itu zina, mencuri, dan yang lainnya, wal'iyadzubillah. Itulah betul-betul wanita yang mukminah tadi, yang solihah. Dan itulah dambaan setiap insan, dambaan setiap para suami. Dan itulah perkara-perkara yang jauh lebih afdol dan lebih manfaat daripada yang lain. Ikhwati fiddin wa akhwatna a'azani wa a'azakumullah. Maka dari itu, na'am, kita tentunya berusaha maksimal dan ikhlas kepada Allah. Dan wahai para akhwat dan para ummahat, satu lagi tugas yang dibebankan kepada para istri dalam berumah tangga, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, na'am, dari sahabat Abdullah bin Umar, potongan hadis itu Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut, nah, yaitu terkait istri wal mar'atu. Potongan hadis ini kata Rasulullah, ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Kita ambil lafaz ini, bahwa seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya, bukan pemimpin rumah tangga. Bukan pemimpin rumah tangga pasti suami. Dia yang memimpin istri dan anak-anaknya. Dia yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia yang mendidik dan mengarahkan dan membimbing istri dan anak-anaknya. Adapun istri dalam hadis ini, dia pemimpin di rumah suaminya. Ingat, lafadznya adalah pemimpin di rumah suaminya. Para ulama menjelaskan di antara makna dan penjelasan terkait wanita ini pemimpin di rumah suaminya ialah dia, si istri, wajib mentaati suaminya dalam perkara yang baik dan benar. Dan berkhidmah kepada suami, melayani suami. Naam, dan dia wajib menjaga harta suaminya dan kehormatan suaminya, dan dia juga wajib menjaga kehormatan dirinya. Dan dia juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Dan menjaga rumahnya. ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari poin-poin tadi itu, hendak diperhatikan bagi seluruh ummahat, seluruh wanita yang menjadi istri-istri suami-suaminya, yang menjadi istri-istri suaminya mereka ini, untuk betul-betul mengambil porsi dalam hadis ini yang benar dan tepat dan ikhlas. Artinya, alangkah mulianya dan alangkah bahagianya kalau sosok istri yang solihah itu betul-betul dia bertanggung jawab akan dirinya sebagai seorang istri di rumah suaminya. Dengan amalan-amalan tadi, taat kepada suaminya, berkhidmah melayani suaminya dengan ikhlas dan terus. Naam, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga rumahnya, menjaga kehormatan dirinya sendiri, dan mendidik anak-anaknya. Kalau itu yang dia jalani dengan benar dan ikhlas, maka mulialah wanita tersebut. Dan besar pahalanya. Dan dia telah menjalani adab-adab kepada sang suami dengan benar. Dan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang perlu bagi para ummahat fahami kemudian diterapkan sebagai wujud dan bentuk bagi para istri menjadi istri-istri yang solihah dan penghuni surga. Dan penghuni surga. Karena sungguh kalau kita melihat dan membaca hadis ini, alangkah sederhananya amalan tersebut, namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, amalannya sederhana namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Hadis apa itu? Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Yaitu Rasul menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ay abwabil jannah sya'at. Ketika seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka dia akan masuk ke surga jannah lewat pintu mana yang dia inginkan. Dari hadis ini nampak sangat sederhana kalau kita lihat. Bagaimana bentuk kesederhanaannya? Sholat 5 waktu bagi seorang wanita atau seorang istri itu bukan masalah yang berat karena sudah terdidik dari sejak kecil. Apanya yang berat? Dan kewajiban itu pun tidak seperti suami atau laki-laki di masjid. Di rumah bahkan yang paling afdol, lebih memudahkan lagi bagi dia. Ringan, sederhana. Naam. Begitu. kemudian puasa di bulan Ramadan. Jangankan akhwat ummahat salafiyat, kaum muslimin dan muslimat mereka, orang-orang yang artinya yang awam dari mereka pun juga menjalani dengan tekun, dengan mudah, dengan senang puasa di bulan Ramadan. Bahkan mereka betul-betul mengharap bertemu dengan bulan Ramadan dan berharap berpuasa ringan, mudah. Namun pahalanya besar, itu rukun Islam. Apalagi akhwat ummahat salafiyah, kemudian menjaga kehormatannya, ringan, sederhana. Nah, kenapa? Sejak kecil diajari untuk tidak ikhtilat, untuk tidak bergaul bebas, menutupi seluruh auratnya. Jadi hal-hal yang mudah dan ringan bagi para akhwat dan ummahat kita untuk menjaga kehormatannya. Kenapa? Tadi itu sejak kecil diajari sudah. Madrasahnya dipisah laki perempuan di usia dini. Hijabnya mereka dijaga, diatur. Pergaulannya diatur. Semua betul-betul dijaga. Hal-hal yang mengarah kepada perkara yang buruk itu sudah diajarkan dan dididik sejak dini. Sehingga mudah bagi mereka dan ringan dan terbiasa untuk menjaga kehormatan mereka. Nah, yang berikutnya yaitu yang keempat, taat pada suaminya. Taat pada suaminya dengan menjalankan hak-hak yang syar'i, yang baik, yang bukan maksiat kepada Allah. Itu pun sebenarnya sederhana. Sederhananya bagaimana maksudnya? Sederhananya dia sebelum nikah sudah diajari. Sudah ditanamkan kepada mereka, barakallahu fikum, untuk selalu taat pada suami. Naam. Selalu taat pada suami. Karena apa? Karena dia tahu tentang kewajiban suami atas dia. Karena dia tahu pahalanya besar. Karena dia tahu keutamaannya. Karena dia tahu itu perintah dari Allah. Nah, sampai-sampai hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, potongan hadits Rasul menyatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kata Rasul, "Kalau aku boleh memerintah seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud kepada suaminya." Itu semua sudah dipelajari sejak sebelum nikah oleh para akhwat. Artinya tugas dia sebagai ibu rumah tangga sudah dipelajari dan sudah dibekali sejak usia dini. Maka Anna bilang sederhana, tetapi pahalanya besar. Yang dia betul-betul lakukan sholat lima waktu dengan benar dan ikhlas. Puasa di bulan Ramadan dengan benar dan ikhlas. Menjaga kehormatannya dengan benar dan ikhlas. Taat pada suaminya dengan benar dan ikhlas. Wanita seperti ini, kata Rasulullah, silakan masuk ke surga. Lewat pintu mana yang dia inginkan. Maka pada kesempatan ini tidak ada pilihan lain bagi para ummahat untuk berlomba-lomba, kecuali untuk berlomba-lomba ya menjadi wanita yang solihah. Tidak ada pilihan lain bagi sang istri kecuali betul-betul bersegera dan menyambut dengan ikhlas dan dengan penuh semangat untuk menjadi wanita yang tinggi derajatnya di sisi Allah, wanita yang dijanjikan surga dengan amalan yang sederhana tadi. Alangkah ruginya dan hinanya dan rendahnya kalau seorang istri, seorang ummahat itu tidak berlomba-lomba, tidak menjalani dan tidak mentaati dan mengikuti hadis ini. Rugi, hina. Nah, makanya yang seperti ini perlu untuk ditanamkan dan diajarkan dan difahamkan kepada anak-anak kita, para banat, para akhwat. Sehingga begitu menjalani rumah tangga, siap, penuh hissian wa maknawian. Penuh zahir batinnya siap. Ringkasnya siap menjadi wanita-wanita yang solihah. Siap menjalani adab-adab sebagai seorang wanita yang solihah. Baik adab kepada Allah terutama dan utama dan pertama. Maupun adab kepada suami dan kepada rumah tangga dan lingkungan yang ada. Demi meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menambah semangat dan bisa menambah terus ilmu dan keikhlasan kepada Allah bagi para ummahat untuk selalu menghiasi diri mereka akhlak yang mulia, adab yang mulia seperti yang digambarkan di keterangan di atas tadi. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.